რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათი. აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აზერბაიჯანში ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით დააპატიმრეს უშიშროების სამსახურის 7 თანამშრომელი. ფიფამ დაადასტურა, რომ არ აპირებს თავისი პრეზიდენტის არჩევნების გადადებას. ნატო იწყებს თავის ისტორიაში ერთ-ერთ უმსხვილეს წვრთნას, Trident Junctures. სამხრეთ კორეის სადაზვერო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. აზერბაიჯანში ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით დააპატიმრეს უშიშროების სამსახურის 7 თანამშრომელი. ეს ცნობა დღეს გაავრცელა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ. მისი განცხადების თანახმად, დაკავებულები ეჭვმიტანილი არიან ბიზნეს კომპანიების საქმიანობაში უკანონო ჩარევაში. 17 ოქტომბერს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მოულოდნელად გაათავისუფლა თანამდებობიდან ეროვნული უშიშროების მინისტრი ელდარ მახბუდოვი. ფიფამ დაადასტურა, რომ არ აპირებს თავისი პრეზიდენტის არჩევნების გადადებას, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, მიშელ პლატინის გარშემო ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გაურკვეველი. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ დღეს ტვიტერის საშუალებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ არჩევნები, როგორც დაგეგმილი იყო, გაიმართება 2016 წლის 26 თებერვალს ციურიხში, ფიფას რიგგარეშე კონგრესის ფარგლებში. 26 ოქტომბერს იწურება პრეზიდენტის პოსტზე კანდიდატურების წამოყენების ვადა. UEFA-ს პრეზიდენტმა და FIFA-ს პრეზიდენტობის მაძიებელმა მიშელ პლატინიმ თავისი კანდიდატურა უკვე წამოაყენა, მაგრამ ის შესაძლოა ბათილად იქნეს ცნობილი, რადგან 8 ოქტომბერს FIFA-ს ეთიკის კომისიამ პლატინი და FIFA-ს ამჟამინდელი პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი 90 დღით ჩამოაშორეს ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგვარ საქმიანობას. საქმე ეხება $2 მილიონზე მეც, რომელიც ბლატერმა პლატინის გადაუხადა 2011 წელს, 9 წლით ადრე შესრულებული სამუშაოსთვის. ფიფას პრეზიდენტობის სხვა ოფიციალური კანდიდატები არიან ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ-ჰუსეინი და ტრინიდადისა და ტობაგოს წარმომადგენელი დევიდ ნახიდი. ხოლ ნატო იწყებს თავის ისტორიაში ერთ-ერთ უმსხვილეს წვრთნას Trident Junctures, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბუს განცხადებით, წვრთნამ უნდა გამოამჟღავნოს ნატოს მზადყოფნა, გაუმკლავდეს ნებისმიერ ამოცანას. იტალიის ქალაქ ტრაპანიში წვრთნის დაწყებისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე გამოსვლისას ვერშბუმ განაცხადა, რომ მსოფლიოში შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარება დღეს გაცილებით ნაკლებად სტაბილურია, ვიდრე ცივი ომის წლებში იყო. სამხრეთ კორეის სადაზვერო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება. თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლოეს მომავალში არ იგეგმებოდეს. ამის შესახებ იუწყებიან სამხრეთ კორეის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც დღეს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. ერთ-ერთი დეპუტატის თქმით, დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის დასკვნა ემყარება ჩრდილოეთ კორეის მთავარ ბირთვულ ობიექტზე, იონბიონის კომპლექსზე სისტემატურ დაკვირვებას. გასულ თვეში ჩრდილოეთმა კორეამ განაახლა და ხელახლა აამუშავა ბირთვული საწვავის მწარმოებელი ობიექტები, რითაც უცხოელ ექსპერტებს აფიქრებინა, რომ ის შესაძლოა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადებოდეს. რუსეთის სამშენებლო კომპანია მიაკნინსკოე პორეჩიეში, რომლის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელია ქართველი ბიზნესმენი, 4 ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ამირან გიორგაძე, მიმდინარეობს ჩხრეკა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის ვლადიმერ მარკინის ცნობით, გიორგაძეს დაუსწრებლად წაუყენეს 4 ადამიანის მკვლელობის ბრალდება და მასზე გამოცხადებულია ძებნა რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით. თურქეთმა დაადგინა ერთ-ერთი სვინაობა იმ ორი თვითმკვლელი მოიერიშიდან, რომლებმაც მიმდინარე თვეში ანკარაში ორი აფეთქება მოაწყვეს და 102 ადამიანი მოკლეს. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით, ორიდან ერთ-ერთი თვითმკვლელი მოიერიშე იყო იუნუს ემრე ალაგოზი, რომლის ძმამ ივლისში ასეთივე თავდასხმა განახორციელა. მეორე თვითმკვლელი მოიერიშის დადგენას ექსპერტები DNA-ის მონაცემების დახმარებით ცდილობენ. ერახსეს სტუმრა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროს და გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი. ის დღეს ჩაფრინდა ერაყის ქურთისტანის დედაქალაქ ირბილში, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრა რეგიონის მთავრობის ხელმძღვანელთან მასუდ ბარზანისთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა კი მთლიანად ეძღვნება თბილისის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალს, სინედოკი ქვია ამ ფესტივალს. ის ფესტივალი 21 ოქტომბერს დაიწყება და 25 ოქტომბერს დასრულდება. ფილმები ნაჩვენები იქნება კინოთეატრებში რუსთაველში და ამირანში. სინედოკი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შეიძლება ითქვას კულტურული მოვლენა არის და ალბათ წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ყველგან არ ეწყობა და პრინციპში პრობლემატურია ასეთი ფესტივალის ჩატარება, რადგანაც სპონსორები როგორც წესი გულგრილები არიან ხოლმე, გულგრილობას ვერ მალავენ, შეიძლება ასე ითქვას დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის მიმართ. მაგრამ საქართველოში მაინც მოხერხდა, თბილისში მოხერხდა სინედოკის ჩატარება და შეიძლება ითქვას, რომ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალებსაც თავისი ტრადიცია აქვს უკვე საქართველოში. სამწუხაროდ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფესტივალი დოკუმენტური ფილმებისა, რომელიც მთელ სამხრეთ კავკასიაში ჩატარდა და რამდენჯერმე ჩატარდა, ფესტივალს ერქვა მე ადამიანი, დასრულდა. ეს იყო სოროსის ფონდის, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსა და ბეოლის ფონდის ერთობრივი ფესტივალი, რომელიც კიდევ მეორე სამხრეთ კავკასიაში ეწყობოდა მაგალითად აფხაზეთში, ეწყობოდა ცხინვალში და 2009 წელს დასრულდა. მე ხა შემოგთავაზებთ, სწორედ 2009 წლის 26 ივლისს ჩვენს ეთერში გასულ მასალას. ამ მასალის ავტორი მე გახავართ, მე ვიყავი ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც, ფესტივალისა მე ადამიანი, მშვიდობის ფესტივალისა, სამხრეთ კავკასიის მშვიდობისა და ადამიანის უფლებათა ფესტივალისა. და ეს იყო სწორედ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი და შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც 2009 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, მხოლოდ იმიტომ, რომ შემდეგ, როცა უკვე ვისაუბრებთ სინედოკზე, ვისაუბრებთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც 21 ოქტომბერს იხსნება, კიდევ ერთხელ დარწმუნდეთ, რომ ეს ფესტივალი სინედოკი, ვთქვათ, ცარიელ ადგილას არ ტარდება დოკუმენტური ფილმების ფესტივალს. საქართველოში თავისი ტრადიცია აქვს.
ამ დღეებში დასრულდა პირველი ტური სამხრეთ კავკასიის მშვიდობისა და ადამიანის უფლებების კინოფესტივალისა მე ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჟიურიმ შეარჩია 26 რეგიონი, სადაც შემოდგომაზე მშვიდობისა და ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილი კინოფესტივალი გაიმართება. ჟიურის წევრი ჩეხი ჟურნალისტი ელენა ზაიცოვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ფესტივალის ორგანიზატორებმა, ესაა პირველ რიგში ჰაინრიხ ბეოლის ფონდი და ფონდი ღია საზოგადოება, წელს შარშანდელზე ბევრად უფრო მეტი განაცხადი მიიღეს. ესე იგი თბილისში, ერევანში, ბაქოში, სოხუმში, ცხინვალში, სტეფანაკერტში, სამხრეთ კავკასიის განსხვავებული რეგიონების პატარა ქალაქებსა და სოფლებში გაცილებით უფრო მეტმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი მშვიდობას.
Да, мы в этом году получили 77 заявок.
Цел 77 განაცხადი მივიღეთ სამხრეთ კავკასიის 6 რეგიონიდან. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მასშტაბური გახდეს ეს ფესტივალი, რისთვისაც აუცილებელია ინფორმაციის გავრცელება. Цел ყველა რეგიონში ვიმუშავეთ კოორდინატორებთან, რომლებიც აღწელებენ ფესტივალის იდეას, მის ფილოსოფიას.
Несколько слов об идее, о философии фестиваля.
გაგახსენებთ, რომ სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალი, რომელიც უკვე მესამე ტარდება, ითვალისწინებს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მშვიდობის თემაზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმების ჩვენებას. ფილმებისა, რომლის ავტორები როგორც წესი ან ღიად გამოხატავენ თავიანთ პაციფისტურ პოზიციას, ან და კონფლიქტების გადაწყვეტის ახალ გზებს გვიჩვენებენ. მსოფლიოს პრესტიჟულ კინოფესტივალებზე მთავარი პრიზებით აღნიშნული ეს ფილმები არ ეძღვნება უშუალოდ კონფლიქტებს სამხრეთ კავკასიაში. საუბარია მაგალითად კონფლიქტზე ახლო აღმოსავლეთში ან რელიგიურ დაპირისპირებაზე დაუშვათ ინდოეთში. მაგრამ ყოველი ფილმის ჩვენების შემდეგ იმართება დისკუსია და სწორედ დისკუსიის დროს ქუთაისსა თუ გაგრაში, სტეფანაკერტსა თუ ბაქოში, ერევანსა თუ ჯავაში, როგორღაც თავისთავად იბადება ხოლმე მშვიდობის თემა სამხრეთ კავკასიაში. თუმცა დისკუსიები ყოველთვის მშვიდად როდი იმართება. ომისა და შურისძიების მსურველი ბევრია სამხრეთ კავკასიაში. ელენა ზაიცოვას ვკითხეთ, ხომ არ გაიზარდა ასეთი ადამიანების რიცხვი გასული წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ და შესაბამისად ხომ არ გაართულა შარშანდელმა ომმა წლევანდელი კინოფესტივალის ჩატარება.
Конечно, после войны условия усложнились.
Ომის შემდეგ რა თქმა უნდა გართულდა მუშაობა, რადგან ახლა ბევრად უფრო ძნელია ჩვენი ერთად შეკრება. Კოორდინატორსაც გაუჭირდება ახლა ფესტივალის ყველა რეგიონში მოხვედრა. მეორე მხრივ ფესტივალის იდეა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, რაც განაცხადების ტექსში შეიმჩნევა. განსაკუთრებით ბევრია წელს განაცხადი სამხრეთ ოსეთიდან. მიხარია, რომ ხალხს ესმის ჩვენი ფესტივალის იდეა და უნდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ომი არ განახლდეს.
იმ 26 რეგიონს შორის, სადაც წელს მშვიდობის ფესტივალი გაიმართება, აფხაზეთიდან 3-ია. ცხინვალის რეგიონი 4 ფესტივალით იქნება წარმოდგენილი. მშვიდობის კინოფესტივალი მე ადამიანი გაიმართება აგრეთვე თბილისში, ქუთაისში, ბოლნისში, ოზურგეთში, წყალტუბოში, გორში. ფესტივალის ჟიურის წევრები ამბობენ, რომ ამ რეგიონებში ჩასატარებელი ფესტივალების ორგანიზატორებს სხვებთან შედარებით უფრო საინტერესოდ, უფრო ახლებურად აქვთ ჩაფიქრებული მომავალი ფესტივალი, რაც კონკურსისთვის წარდგენილ განაცხადში ჩანს. მათ ჩაფიქრებული აქვთ არა მარტო მშვიდობისადმი მიძღვნილი ფილმების ჩვენება და დისკუსიები, არამედ კონფლიქტოლოგების, ფსიქოლოგების, პოლიტოლოგების მოწვევა დისკუსიაზე, თანაც სამხრეთ კავკასიის სხვადასხვა რეგიონიდან. გამოფენები, კონცერტები. ორგანიზატორები შეეცდებიან იმ რეჟისორების მოწვევასაც, რომელთა ფილმებს უჩვენებენ ფესტივალზე. ელენა ზაიცოვა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, სამხრეთი კავკასიის რეგიონებში დღეს განსხვავებული სიტუაციაა, ამიტომ სხვადასხვა ფილმია უფრო აქტუალური. მაგრამ ფესტივალის დირექცია პრინციპს არ ღალატობს. აქცენტი უნდა გაკეთდეს არა იმაზე, რაც ამ რეგიონებს ერთმანეთისგან განასხვავებს, არამედ მსგავსებაზე, ერთიანობაზე. ერთიანი კავკასიის იდეაზე.
Мы стараемся и наши организаторы тоже
ჩვენ ვცდილობთ და ორგანიზატორები გვეთანხმებიან ამაში, რომ განსხვავებულ რეგიონებში ერთი და იგივე ფილმები ვუჩვენოთ. ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ საზღვრებს. ფესტივალს ქვია მე ადამიანი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ადამიანებთან მივდივართ თალკეულ რეგიონებში და იგივე ფილმებს ვუჩვენებთ, განვიხილავთ.
არსებობს კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის შესახებ ღიად საუბრობს სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალის ჟიურის წევრი ელენა ზაიცოვა. ვერ ხერხდება ფესტივალის ორგანიზატორების შეკრება კავკასიის ერთ რეგიონში. უფრო მეტიც, ზოგიერთ რეგიონში უარს ამბობენ ფესტივალის ჩატარებაზე, როცა იგებენ, რომ ეს პროგრამა კავკასიის, ასე ვთქვათ, მტრულ რეგიონშია ჩატარებული. მიუხედავად ამისა, მშვიდობის ფესტივალის ორგანიზატორები თავიანთ პრინციპებზე უარს არ ამბობენ. უფრო მეტიც, წელს მშვიდობის მესამე ფესტივალი ერთდროულად გაიხსნება და ერთდროულად დაიხურება კავკასიის ყველა რეგიონში.
Конечно, есть люди, которым это не нравится.
რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომელთა ეს არ მოსწონთ. ლაპარაკობენ საზღვრებზე, აღიარებულ და არაღიარებულ რეგიონებზე. ასე ბევრი ეწინააღმდეგება ფესტივალს. შაშან მაგალითად უამრავი პრობლემა დაგვიგრძნობდა აზერბაიჯანში, რადგანაც ყარაბაღშიც ვაჩვენებდით ფილმებს. მაგრამ ჩვენ პრინციპზე, იმაზე, რომ ფესტივალი სამხრეთ კავკასიის ყველა რეგიონში ტარდება, ჩვენ უარს მაინც არ ვიტყვით.
ივლისის ბოლოს მშვიდობის ფესტივალის ორგანიზატორები, ქართველები, აფხაზები, ოსები, სომხები, აზერბაიჯანლები სტამბულში შეიკრიბებიან. სამხრეთ კავკასიის 26 რეგიონი იქნება წარმოდგენილი. არა პოლიტიკოსები, არამედ კარგი დოკუმენტური კინოს მოყვარულები და რა თქმა უნდა მშვიდობის მოყვარულები. ისინი ისაუბრებენ იმაზე, თუ როგორ მიაწოდონ მშვიდობის თემაზე გადაღებული კინო მაყურებელს. როგორ აგრძნობინონ ცხინვალში, გორში, სტეფანაკერტსა თუ სუმგაითში, რომ მშვიდობა კავკასიის ყველა რეგიონში, მთელი კავკასიის განვითარებისა და აყვავების ერთადერთი პირობაა და რომ ამ პლანეტაზე, მიუხედავად ომებისა, კონფლიქტებისა, ადამიანებს ერთნაირად უყვართ ერთმანეთი, ერთნაირად უყვართ თავიანთი შვილები და ერთნაირად ოცნებობენ ბედნიერებაზე. რადიო თავისუფლება მონაწილეობას მიიღებს სტამბოლის ამ შეხვედრაზე. მის შედეგებს მე ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ჩვენს მომდევნო მიმოხილვაში გაგაცნობთ. Facts. Can you show me where it hurts?
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენეთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე. სინე დოკი იხსნება 22 ოქტომბერს თბილისში და კინოთეატრ რუსთაველში და კინოთეატრ ამირანში იქნება ნაჩვენები დოკუმენტური ფილმები. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ანა ზიაფშიპას. ანა არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი
ამ თანამშრომლობ ესე თქვა ჩვენ პროგრამით ამ ფესტივალთან.
არა, ხარ დირექტორი.
დირექტორი არა.
თანამშრომლობს ამ ფესტივალთან და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა კითხო, როგორ მოახერხეთ მაინც, როგორ მოხერხდა ამ ფესტივალის ჩატარება, იმიტომ რომ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის ჩატარება პრობლემა პრინციპში ის რომ ფული იშოვო ის კი ამხატრული ფილმების ფესტივალისთვის ვერ შეულობს ხალხი ფულს, დოკუმენტური ფილმების ფესტივალისთვის ხალხი ჩამოიყვან, რომ კიდევ ეს ფილმები აჩვენო, ნუ ამას ჭირდება გარკვეული თვალსაზრისით, ნამდვილად ჭირდება სპონსორი.
კი, გამარჯობა. მეც ვფიქრობ, რომ დოკუმენტური კინოს ფესტივალის ქონის ფუფუნება ბევრ ქვეყანას არ აქვს და მე მგონი ძალიან კარგია, რომ საქართველოში არის საშუალება, რომ დოკუმენტური კინო დიდ ეკრანზე ნახონ ადამიანებმა და ამ ფესტივალსაც როგორც სხვა ფესტივალებს საქართველოში აფინანსებს სახელმწიფოც და კერძო სპონსორებით და საერთაშორისო ფონდებით, მათ შორის კულტურის სამინისტრო, კინოცენტრი. თუმცა მეც მგონია, რომ უფრო და უფრო რთულდება თანხების შევნა კულტურისთვის სამწუხაროდ რა თქმა უნდა მთელ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოს არ არის გამარჯვებული.
სადაა ყველაზე კარგი ფესტივალი დოკუმენტური? შეიძლება მოგზაურო მარსელში?
მე მარსელში არის ძალიან კარგი ფესტივალი, მარსელში მარტო დოკუმენტურიც არის, ექსპერიმენტულიც არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ფესტივალი არის ITFA, რომელიც არის ჰოლანდიაში ნოემბერში, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფესტივალი არის დოკუმენტური კინოსი და ასევე ლაიფციგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტური კინოს ფესტივალი, რომელიც აკეთებს ასევე აქცენტს აღმოსავლეთ ევროპაზე და მათ შორის საქართველოზე.
და რომელიც აქვს დიდი ისტორია.
დიდი ისტორია, კი, უძველეს ფესტივალი, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ფესტივალი დოკუმენტური ფესტივალებში.
და რატო არის რთული ფულის შოუნა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალისთვის? უბრალოდ რადიო მსმენელს უთხრათ, რომ დოკუმენტური ფესტივალია, მაგრამ სრულმეტრაჟიანი ფილმებია და ეს ფილმები შემდეგ როგორც წესი კინოთეატრებში არ გამოდის ხოლმე, არ უჩვენებენ, მათ უფრო უჩვენებენ ტელევიზიები, ხო?
სამწუხაროდ
ტელევიზიები არის სპონსორებიც.
კი, ფილმების, დოკუმენტური ფილმების დაფინანსებლები არიან ხოლმე ტელევიზიები ძალიან ხშირად. და ეს ფილმები ხომ მართალი ხარ, არის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები, არა სატელევიზიო ფილმები, არამედ როგორც ეძახიან კრეატიული დოკუმენტური კინო, ესეთი ტერმინი არსებობს, ანუ რომ შემოქმედებითი დოკუმენტური კინო, ასე ვთქვათ, რომელიც სატელევიზიო ფორმატით შეიძლება იყოს, მაგრამ განკუთვნილია უფრო კინოთეატრებისთვის ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ დოკუმენტური კინო მხოლოდ ერთი მაგალითი მახსოვდება, როცა იყო კინოთეატრში, ეს იყო გურჩიანის ფილმი მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქრობს და ის იმიტომ იყო, რომ საერთაშორისო თქონდა ძალიან დიდი წარმატება და ამიტომ დადგა კინოთეატრში, ასე ვთქვათ, მაგრამ
და თან ეროვნული კინოცენტრის ფულიც იყო იქ და ალბათ ეროვნული კინოცენტრიც დაინტერესებულია, რომ მის მიერ დაფინანსებული ფილმი კინოთეატრში იყოს ნაჩვენები და არა ტელევიზიაში.
რა თქმა უნდა, თუმცა მე მგონია, რომ დოკუმენტურ კინოში ტელევიზიის ჩართულობა არის გადამწყვეტი და სამწუხაროდ აი ბევრჯერ ვილაპარაკე ამაზე, რომ საქართველოში ტელევიზია საერთოდ არ არის ჩართული წარმოებაში, ანუ გარე წარმოებაში, რომ მხარი დაურჭიროთ ამოკვდებულ დოკუმენტურ კინოს, თითქმის არ არის ტელევიზიის ჩართულობა.
ეს თავის პროდუქციას აფინანსებს.
ტელევიზიას აქვს შიდა წარმოება და ძალიან იშვიათად გამოდის გარეთ, თითქმის არ მახსენდება შემთხვევა, რომ ტელევიზია ჩართული ყოფილიყო დოკუმენტურ კინოს.
და ეს კრეატიული დოკუმენტური კინო, როგორც ჩვენ თქვი, ეს მაინც რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი სატელევიზიო დოკუმენტური
ფილმისგან? მე სარწმული არის, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს შემოქმედებითი დოკუმენტურ კინოში ეს ტერმინიც რაღაც ესეთი ხელოვნური თარგმანი არის ამისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად ჩანს ავტორის პოზიცია, უფრო სუბიექტური არის და უფრო მეტად აქვს მხატვრული ღირებულება, ვიდრე სატელევიზიო დოკუმენტურ ფილმს.
უფრო სანახაობრივიც.
უფრო სანახაობრივიც არის და მე მგონი დღეს რაც არის ძალიან დოკუმენტურ კინოში რაღაცა ზღვარზე არის, უფრო მეტად მხატვრული და დოკუმენტური ექსპერიმენტ. მე ვიტყოდი, უფრო ექსპერიმენტული სახე აქვს დოკუმენტურ კინოს დღეს, ვიდრე თქონდა როდესაც.
და ალბათ არის ფილმები, რომელთა დოკუმენტური ფილმები, რომელთა ნახვა სწორედ დიდ ეკრანზეა საჭირო, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ იქ გამოსახულებას მეტი მნიშვნელობა აქვს, ხმას მეტი მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. თუმცა ასეთ ფილმებსაც ტელევიზია როგორც წესი სწორედ ტელევიზია აფინანსებს, თუ არ ვცდები.
კი, ძალიან ხშირა ტელევიზიის ჩართულობის გარეშე, როგორც თქვი, თითქმის წარმოუდგენელია დღეს დოკუმენტური.
დოკუმენტური მხატვრული კინოს ხატვრულება არის წარმოუდგენელი, ხო? ხო, მაგრამ აი სანამ უშუალოდ თბილისის ფესტივალზე გადავიდოდით ჩვენი გაცეის პირველ ნახვარში, მაინც უმინდა რადიოსმენელს აი ამ პოპულარული
ამბობდი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალების შესახებ თუ ამბობთ. რატომ არის ეს ფესტივალები პოპულარული? როგორ შეძლეს მათ არსებობის გახანგრძლივება, შეიძლება ასე ვთქვათ?
რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ახალი ტალღა ამ დოკუმენტური კინოსი და დაიწყო აღმოსავლეთ ევროპიდან, სხვა შორის აღმოსავლეთ ევროპული დოკუმენტური კინო დღეს ითვლება რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დოკუმენტალისტიკა, ასე ვთქვათ, მთელს მსოფლიოში და რა ვიცი, მე მგონია რომ ევროპაში მაინც არ წოდეს ეს დოკუმენტური კინოს ყურების უფრო მეტად და ეს ფესტივალებიც ამიტომ არის პოპულარული.
ამერიკაში ასე არის.
ამერიკაში არის, მაგრამ აგლოსაქსური თქვა დოკუმენტური კინო კიდე განსხვავებული არის უფრო მეტად. პრინციპში შეიძლება რომ ძალიან ვილაპარაკო ძალიან ბევრი განსხვავება აგლოსაქსურ და ევროპულ დოკუმენტურ კინოს შორის. რაღაც უფრო მეტად აი აგლოსაქსურ დოკუმენტურ კინოს ჩემთვის მაინც უფრო მეტად აქვს ამბავზე ორიენტირებულობა, როცა ევროპული კინო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თავარ გმირს, პროტაგონისტს, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად ადამიანურ ამბებს ყვება, ასე ვთქვათ. ადამიანის ამბებს ყვება. მაგრამ აქ და თან კიდევ ვიტყვი იმას, რომ დოკუმენტური კინო იმიტომ არის საინტერესო, რომ ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხს ახება, პოლიტიკურს თუნდაც და აბსოლუტურად ანახებს ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებს აბსოლუტურად სხვა კუთხით. მაგალითად ახლა ბათუმში ნახე ესეთი ფილმი სირიული სიყვარულის ისტორია რომელიც ძალიან კარგად წარმოაჩენს ამ კონფლიქტს სირიაში არსებულ მდგომარეობას შეყვარებული წყვილის კუთხიდან, რაც აბსოლუტურად სხვანაირი კუთხიდან გვანახავს. ეს არის მაკალის, შონ მაკალისტერი არის ბრიტანელი რეჟისორი, რომელიც 5 წელი იღებდა ამ ფილმს, იღებდა ამ სირიელ აქტივისტებზე, ოპოზიციონერებზე და მათ ოჯახზე და როგორ დააშორა ამ კონფლიქტმა, როგორ დაიჭირეს ერთ-ერთი ქალი, დასქმაი როგორ სწორდა მცოლის გამოყვანას ასე შემდეგ და ამ ყოველთვის ფონზე ძალიან კარგად ჩანს ის ამბავი, რომელიც დღეს მსოფლიოში ძალიან აქტუალური არის.
სპეციალურს მინდა თქვა რომ რატო არის კიდევ ეს დიდ ეკრანზე დოკუმენტური ფილმების ყურება საინტერესო ტრადიცია და ფესტივალები ამ თვალს ესეთ მნიშვნელოვანი რომ ტელევიზიით ნაჩვენები ფილმის მერე არ ეწყობა ხოლმე დისკუსია ესე იგი სახლში უყურე წარმოწეული დოკუმენტურ ფილმს და ეს დოკუმენტური კინო მაინც რაღაც ცოცხალი ორგანიზმია მართლა მოითხოვს ფილმები თანამედროვე ფილმები ხო აქტუალური ფილმები მოითხოვს შემდეგ გაგრძელებას დისკუსიის აი არტეს აქ ეს ტრადიცია მაგალითად დოკუმენტური ფილმის პრემიერის შემდეგ უჩვენებს ხოლმე დისკუსიას და ადამიანები ერთობიან. ეს ტრადიცია ჩვენთან არ არის. მე მახსოვს თომა ჩაგელიშვილი იყო ჩვენთან სტუდიაში და უთხარი თომასაც რომ გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება მისი ფილმის ჩვენების შემდეგ, იმიტომ რომ ვიცი რომ გამოხმავება განსხვავებული ხოლმე, ხო, მაგალითად დამსახურებაზე ფილმსაც შემდეგ, მართლაც რეალურად სატელევიზიო დისკუსია მოეწყოს და ადამიანებმა ისაუბრონ ამ ფილმის შესახებ.
ზამშოვენ თან ფესტივალზე არის ყოველი ახალი ფილმის მერე თუ რეჟისორი ჩამოსული არის ეწყობა დისკუსია აუდიტორიასთან, რაც მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მართალი ხარ, იმიტომ რომ ამის გაშიფროს კიდე სხვანაირი დისკუსია ჭირდება ამ თითოეული თემის გაშიფროს. მაგალითად აქ რამდენიმე ფილმია რომელიც ასევე ძალიან აქტუალური არის, გროზნი ბლუზ, რომელიც არის გროზნოში არსებულ მდგომარეობაზე დღეს რა ხდება და თან დოკუმენტური კინო რაღაც მომენტში ძალიან ხშირად კავშირში არის საფრთხეებთან, რეჟისორებს შეიძლება ერთქმნება თხოვნა საფრთხე, იმიტომ რომ რეალურ ადამიანებს, რეალურ ისტორიას რეალურ რეჟიმებს ეხება და
ამის ტრადიცია არსებობდა პრინციპში ჩვენში. მე გავიხსენე ფესტივალი მე ადამიანი ბეორის ფონდის და სოროსის ფონდის ერთობრივი ფესტივალი იყო და დამფუძნებელი ვარ ამ ფესტივალის, სამწუხაროდ აღარა აქვს დაფინანსება ამ ფესტივალს, თუმცა მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია გაგრძელდეს, როდესაც კინო ჩართული იყოს თქო რეალურ ცხოვრებაში და ამ ფილმის ჩვენების შემდეგ ადამიანები იხსნებოდნენ და უკვე სხვანაირად ლაპარაკობდნენ კონფლიქტზე, ხო? ხატრულ კინოს რა თქმა უნდა აქვს ეს ძალა, მაგრამ არა ისეთი როგორც დოკუმენტურს, იმიტომ რომ აქ ცოცხალი რეალური ადამიანები ყვებიან თავიანთ პრობლემებზე.
კი, და შენ უკვე ეკეთე პროექცირება შენი რაღაცა ცხოვრების ხშირად. იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენ თქონა ხომ ეს ჩვენებები თბილისის გარეთ რეგიონებში და ძალიან დიდი ინტერესი ქონდა ხომ ყოველთვის ამ ფილმების ჩვენებას განსაკუთრებით სოციალურ თემატიკაზე. იმიტომ რომ ადამიანები თითქოს ამის საშუალებით ლაპარაკობდნენ იმას, რაც აწუხებთ.
ჩვენ ხედავდნენ რომ მარტონი არ არის.
ზუსტად, კი და ერთნაირ პრობლემა სოფლიოში მოგზაურობას გავს რაღაც მხრივ და ნახულობ შენს მსგავს ადამიანებს ამ და შენს მსგავს პრობლემებს, რაც
ხო, ამიტომ არ დოკუმენტური კინო კარგი. კი. ანა, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა და მუსიკის და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას. ნინო როდონაია წაგკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Полицейам ერთი პირი დააკავა ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან თავისუფალი თაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე. ორგანიზაციის აქტივისტებმა ოფისში შეჭრა რამდენჯერმე სცადეს, ერთ-ერთი მცდელობისას კი თავისუფალი თაობის წევრმა შენობას ბოთლები ესროლა. სირიელი უფლებადამცველების ინფორმაციით, რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ ლადაკის პროვინციის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 45 ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე დაჯგუფების, სირიის თავისუფალი არმიის ერთ-ერთი მეთაური და ადგილობრივი ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელი. Ლის ოჯახის წევრები. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჭორი უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ საუდის არაბეთმა რუსეთს სირიის პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერის შეწყვეტის სანაცვლოდ ფული შესთავაზა. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საუდის არაბეთის თავდაცვის მინისტრმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ინვესტიციების სახით $300 მილიარდი შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღო ირანულმა პრესამ გავრცელა. ამერიკული სამხედრო ხომალდი რაკეტებით აღჭურვილი ნაღმოსანი პორტერი იმყოფება ბათუმის პორტში, სადაც ხვალგაიმართება ქემის ეკიპაჟის წევრების და საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენელთა ერთობლივი წვრთნა. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით, ამერიკული სამხედრო გემის ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ვაშინგტონის სურვილს განამტკიცოს ურთიერთობა ნატოელ მოკავშირეებსა და საქართველოს მსგავს პარტნიორებთან შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის საერთო ამოცანების გადასაწყვეტად. რასობრივი სიძულვილისკენ წახეზების ბრალდებით სასამართლოს წინაშე წარდგება საფრანგეთის მკვეთრად მემარჯვენე პარტიის ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი, რომელმაც ქუჩებში მუსლიმთა ლოცვა უცხოურ ოკუპაციას შეადარა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მარინ ლეპენს ერთწლამდე პატიმრობა ემუქრება. Thank you.
თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე ხმის რეჟისორი. ჩვენ ვესაუბრებით ანა ძიაფშიპას, ვესაუბრებით დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც 22 ოქტომბერს გაიხსნება თბილისში და 25 ოქტომბერს დაიხურება. 25 ოქტომბრამდე გაგრძელდება კინოთეატრ ამირანში და კინოთეატრ რუსთაველში. ეწყობა ჩვენებები და ჩვენი განაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ პროგრამაზე ფესტივალის და შემდეგ ბოლო ნაწილში მინდა რომ ვისაუბროთ ფესტივალის სტუმრებზე და მასტერკლასებზე. დავიწყოთ პროგრამით. ჯერ ერთი მაინტერესებს, როგორც მე ვხედავ, კონკურსი იქნება.
კი, ეს რამდენიმე კონკურსი არის, ეს ორი კონკურსი, ეს არის ფოკუსი კავკასიაზე, ანუ კავკასიური ფილმების კონკურსი არის, ეს რაც კავკასიაში დამზადდა და არის საერთაშორისო კონკურსი, სადაც მონაწილეობს სხვა ფილმები მსოფლიოდან მონაწილეობას იღებენ და აქვს ჟიური, ჩვეულებრივად არის სტუდენტური ჟიურიც ასევე, რომლებიც რამდენიმე
სექცი.
არა, ეს არის მესამე და ეს
ფესტივალი. ფესტივალი მესამე და წყობა, მაგრამ ვერ ვიხსენებ, მაგალითად სამი პროგრამა არის წელს, სამი პროგრამა იყო ყოველთვის.
კი, ამ პროგრამა იყო, კი, რეალურად ძალდება ინფორმატით, როგორც სტარდებოდა, კი,
ზუსტად ინფორმატით, ხო? კარგი. არის კონკურს გარეშე პროგრამა რამდენად სწორი და საკონკურსო პროგრამა. პლუს კიდევ არის
მასტერკლასებზე
მე ვიდაპარაკოთ, საბავშვო პროგრამა.
კი, ბავშვებისთვის არ
დაგვიწყალია.
ეს არ ესეც იყო საბავშვო პროგრამა არის, რაც გონია რომ ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ბავშვები ჩვენთან არ დადიან კინოში, იმიტომ რომ რაც გადის ჩვენს კინოთეატრებში, კომერციულ თეატრებში არის რაღაცა მარტო პოპულარული დისნეის და პიქსარის მულტფილმები და ამის გარდა ბავშვებს არ აქვს საშუალება რომ ნახონ ნამდვილი კინო პრინციპში მის ბავშვებს კეთდება და ეს პროგრამა არის საბავშვო დოკუმენტური ფილმები ბავშვებს აკეთებული შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო შეიძლება იყოს
სოციალური
ბავშვებისთვის აკეთებული ფილმები და ამის ტრადიცია რო არსებობს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მე მგონია ბავშვებიც მიეჩვენონ რომ ფილმები ნახონ კინოში კინოთეატრში რაც მგონია რომ ძალიან კარგი არის
და თან დოკუმენტური
კი რომელიც უცხო არის ალბათ მათთვის, მაგრამ
მაინც კი და ეს სამბავშვო დოკუმენტური კინო საინტერესო არის. აქ ლაპარაკი ალბათ ცოტა უნდა იყოს, ბავშვებს არ უყურთ ძალიან დატვირთული.
ხო, უფრო შეიძლება იყოს შერწმული ანიმაციაც, ანუ ხშირად არის ხოლმე ესეთი რაღაც დღეს პოპულარული არის ეს დოკუმენტურ კინოში ანიმაციის შერწმა, მაგრამ ბავშვების დოკუმენტურ ფილმებში უფრო აქტიურად არის ეს ელემენტი.
კეთილი. ახლა პროგრამის შესახებ, არჩი თუ ალბათ ფესტივალებზე დადიხარ და ალბათ ძალიან ბევრი ფილმი რომელიც არის პროგრამაში გაქვს ნანახი და რომელ ფილმებს გვირჩევ რომ ნახო.
რა ვიცი, ჩემთვის საინტერესო არის ეს კავკასიური პროგრამა, იმიტომ რომ ბევრი ფილმი არის წარმოდგენილი, რომელიც საქართველოს ეხება და არის ქართული რეჟისორების გადაღებული. მაგალითად, ეხა თვალში მომხდა სოფოტა ბატატის პირიმზე, რომელიც არის საინტერესო იმ ხრივ, რომ ეს ფილმი არის ექსპერიმენტული, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გაკეთებული არის არა რეჟისორის, არამედ არტისტის მიერ და აბსოლუტურად სხვანაირი კუთხე აქვს, როგორ აკეთებს დოკუმენტურ კინოს და ეხება პირიმზეს, რომელიც იყო ეს კომუნების მოედანზე, ასე ვთქვათ, სავაჭრო კი არა, არც ვიცი რა, როგორ
სავაჭრო ცენტრი
იყო. ხო, და შეკეთება რაღაცა
ნიუტერი. ხო.
და სოფო, როგორც ძალიან საინტერესო არის, ამ პირიმზის რეკონსტრუქცია არის, ასე ვთქვათ, ამ ფილმში და ამ პარალელურად მოგონება სოფოს ბავშვობის, იმიტომ რომ პირიმზე რაღაცა ჩვენს ბავშვობას უკავშირდება ამ ჩვენი თავის ბავშვობას და ანუ რაღაც რეფლექსი არის ამ პერიოდზე თან.
ხო, ბარი არის, ეს ისეთი ზონა გადავიღეთ ზუსტად, ალბათ ის ბარიც ითამაშებს რაღაცნაირად.
მე მგონი საფაპირებს მე რო აჩვენოს იმ ბარში ფილმი.
რაღაც
ნახან კავშირში არის.
ხო, ხო, აი სოფო უკვე ესეთი ერთგული დოკუმენტური კინოს ერთგული ადამიანი არის. შეიძლება ასე თქვა. კიდე ვის
აი მაგალითად კიდე არის ლატვიელებს გადაღებული ფილმი ორმაგი უცხოები, რომელიც არის ჯავახეთში გადაღებული და ამ ფილმის გარდა კიდე სამი ფილმი არის ჯავახეთს ამ პროგრამაში, რომლის შემდეგაც მოეწყება დისკუსია ჯავახეთის თემაზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს რეგიონი არის ძალიან საინტერესო და უცნაურია, რომ ლატვიელებმა პირველად აარჩიეს ეს რეგიონი როგორც ობიექტი თავიანთი ფილმისთვის, იმიტომ რომ აკეთებენ ფილმს სახლზე და როგორ ვირჩევთ რა ადგილს ვეკუთვნით ამ თემაზე და მგონია, რომ ამ რეგიონზე აქცენტის გაკეთება დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს რეგიონია რაღაც მომენტში ჩვენ ვიცით რომ არსებობს რაღაც პრობლემები იქ, მაგრამ არ ვეხები თითქოს ამ რეგიონს რაღაცნაირად. არც დავდივართ ხოლმე პრინციპში იქ ძალიან ხშირად.
საინტერესოა ლატვიელების თვალით თანახო.
კი, იმიტომ რომ ლატვიელებთან უკავშირებენ ამათ თავიანთ ქვეყანაში არსებულ ძალიან დიდ რუსულ მოსახლეობას და მათთან ინტეგრაციის საკითხებს და ამის ამ თემის ამ გაშლასაც აკეთებენ ამ ფილმის მეშვეობით. ეთნიკური უმცირესობის საკითხს ეხებიან, ასე ვთქვათ, რაც მგონია რომ საინტერესო იქნება ჯავახეთის მაგალითზე.
თუ არის ფილმები ესეთი მხატვრული დოკუმენტური.
აი არის ატოკოდეტიშვილის ფილმი ოგასავარა მოკლემეტრაჟიანი, რომელიც ასევე ჩავახეთზე არის, რომელიც არის პრინციპში ზღვარზე დოკუმენტურს ამხატვრულის, იმიტომ რომ მონაწილეები ფილმის არიან მაცხოვრებლები ერთ-ერთი სოფლის ჯავახეთში გორელოვკასი და ეს არის სიყვარულის ისტორია სომხ ბიჭსა და რუს გოგოს შორის, იმიტომ რომ რეალურად იმ ადგილას ამ ეთნიკურ უმცირესობებს არ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა საერთოდ თალცოკი არსებობენ და ეს იყო მცდელობა თანამედროვე რომეო და ჯულიეტას გაკეთების რაღაც მომენტში ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობით. რაც
ქართველებიდან კიდევ ვინ არის?
ქართველებიდან ეს აღარ მახსოვს, მაგრამ სოფო ტაპაძე ვთქვით, ტატო კოტეტიშვილი ვთქვით, კიდევ არის ტელეს ეროვნული მაუწყებლიდან ფილმი.
თქვენი ფილმი თქვათ სალომე ჯაშის არ არის?
სალომე ჯაშის ჯერ არ არის მზად და ალბათ იქ წელს იმედი არა.
მე ნახე ამასთანაც ფილმი სანდრა რულოსზე.
აა რომ კი.
ხო, არის პროგრამაში?
აა არა, სანდრა რულოსის ფილმი სამწუხაროდ ვერ მოესწრო პროგრამაში ყოფილიყო, იმიტომ რომ შარშანი იყო თან სანდრა რულოსზე ფილმის ჩვენება თბილისის კინოფესტივალის ფარგლებში. რაც მგონია რომ
ეს იმ ფილმის რომელიც
კი, ეს ხო, ინეკ სმიტმა გადაიღო
ეს. ხო, პრემიერა ჰოლანდიის ტელევიზიაში, როგორც ვთქვი, და ძალიან წარმატებით.
კი, ძალიან მე მუშაობდი ამ ფილმის როგორც ასისტენტი და საინტერესო ფილმი არის იმ ხრივ, რომ ესეც ამ ერთი ადამიანის ფონზე იშლება ძალიან ისტორია ბოლო ეს თქვა 9 წლის ისტორია და დღევანდელი და მე მგონი ძალიან საინტერესოა ამ ტრანსფორმაციის ყურება და თქვა ამ ქალბატონის როლი ამ ფუნქცია როგორც ესე დავარო
ისე უცნაურია რომ აი ტელევიზიები არ უჩვენებენ ჯერჯერობით ამ ფილმს
მე მგონი ინეკას აქვს მოლაპარაკება ტელევიზიებთან და ელოდება პასუხს ტელევიზიებისგან მაგრამ მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება განსაკუთრებით ეხლა ამ ფილმის შენება ტელევიზიებში და საინტერესოა დისკუსიაც ამ ფილმის მერე
რომ
ეს ფილმი დღეს განსაკუთრებით გამოიწოს და ამ პირ დისკუსიას
აი მაგრამ საინტერესოა ფემინისტები რა სიტყვიან ამ
ფილმზე?
ხო, პირველი ლედის როლი როგორია? ხო.
ფემინიზმზე გამახსენდა და ამ წელს ფესტივალს აქცენტი აქვს ქალ რეჟისორებზე. აი ხა დღეს დაიწყო მასტერკლასი, რომელიც სასატარებენ შვედი ქალი რეჟისორები და ეხმარებიან ქართველ ქალ რეჟისორებს, რომ განავითაროთ თავიანთი პროექტები, უფრო მეტად პერსონალურ დოკუმენტურ კინოზე აქვს აქცენტი, როგორ შეუძლია, როგორ უნდა იმუშაოს, თქვათ, რეჟისორმა პერსონალურ დოკუმენტურ კინოზე. თავიანთი ამბები როგორ უნდა მოყვნა კინოში, თქვათ. და ამ შედი გოგოს ქალბატონის ერთი ფილმი არის წარმოდგენილი ასე პროგრამაში, რომელიც ეხება თავისი მშობლების გაშორების პროცესს.
კი, გამიგია მაგ ფილმის შესახებ. ანუ როგორ გაშორდნენ თლიანად ეს თანამდებულად არ აქვს ეს ნაშრომი.
თანამდებულად და თან თავისი როლი როგორი, თავისი ესე ვთქვათ დამოკიდებულება თავის მშობლების მიმართ და მე ვიცი რომ ძალიან ჩვენ კულტურაში ძალიან რთული არის პირადი ამბებზე ლაპარაკი და პირადი ამბების მოყოლა და გადაღება საერთოდ და ამიტომ მგონია რომ ეს მასტერკლასი ძალიან საინტერესო იქნება იმ ხალხისთვის.
ჩვენ კულტურაში კი არა, საერთოდ დოკუმენტურ კინოზე რომ საუბრობენ, ხშირად აი ეთიკის პრობლემა არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი და დისკუსია გრძელდება ამის შესახებ, რომ რამდენად შეიძლება თქვა ფარული კამერით გადაიღო ან ასახო პირადი ცხოვრება და ან როგორ შეიძლება და ასე
შემდეგ. აი ეხა წელს ასევე ფოკუსი არის ისრაელზე და ჩამოსული არის ჩამოდიან ისრაელელი რეჟისორები, რომ მაგათად ერთს აქვს გადაღებული ფილმი საკუთარ დედაზე, რომელიც სიცოცხლის ბოლო დღეები აქვს ამ ქალს და ეს ადამიანი სილვაინი იღებს ფილმს დედაზე, რომელიც პრინციპში უკვე მალე გარდაიცვლება და ძალიან უცნაურია, მეც ფიქრობდი ხშირად აი ზღვარზე ეთიკურობის, თქვა, თოცა იღებ ესეთ პირადად, ესეთ ახლობლ ადამიანს და ესეთ მდგომარეობაში რამდენი გამოწვევის გადალახვა მიიღდება ალბათ, რომ თქვა, იყოს ეთიკური, არ იყოს ექსიბიციონისტური და მაგრამ ეს ამ ფილმის გახსნის ფილმი არის და მე მგონია, რომ ამ რეჟისორმა მიაღწია იმას, რომ ეს ყველაფერი ძალიან პირადი ამბავი, ძალიან რთული ამბავი არ იყოს გამაღიზიანებელი და პირიქით იყოს რაღაც მომენტში ძალიან საინტერესო და გაკეთებული და მე ვფიქრობ, რომ დოკუმენტურ კინოს სწორედ ეს
ფენდერსმა როცა გადაიყო არის ნიკოლას რეიზე ფილმი, რეიც მაშინ უკვე ძიმე მდგომარეობაში ყავათ იყო და მაშინაც დისკუსია ის კი 70-იან წლებში გასული საუკუნის იქიდან დაიწყო ეს დისკუსია რომ დავიცვათ თუ არა ეთიკის რაღაცა ნორმები მაშინაც კი როდესაც ადამიანი რომელსაც ვიღებთ თანახმა იმაზე რომ ის გადავიღოთ შეიძლება თანახმა იყოს მაგრამ მაინც ამოწდეს ხო აი ეს დისკუსია გრძელდება დღემდე რა თქმა უნდა ეს დისკუსიები ამ დისკუსიებს მოვისმენთ ალბათ მასტერკლასებზე რომელიც ჩატარდება ფესტივალის დროს და აი მასტერკლასებისა და სტუმრების შესახებ მინდა კითხო მას მერე რაც მუსიკას მოვისმენთ ჩვენს განაცემაში
Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. But I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Want them to know what your name is. When I was younger, I would say when I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be a movie. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have movies. When I grow up, be on TV, be on the movies, be on magazines. When I grow up, fresh and clean, number one chick, when I step out on the beat. I'll just give her what she wish for, cause you just might get it. Cause you just might get it. Cause you just might get it.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას დღეს ჩვენ საუბრობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე. სინედოკი იხსნება 21 ოქტომბერს და 25 ოქტომბერს დასრულდება. ფილმების ჩვენება, პროგრამა აქ არის, პროგრამა გამოქვეყნებულია უკვე, შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ კონკრეტულად რომელი ფილმი, რომელ საათზე იქნება ნაჩვენები კინოთეატრებში ამირანი და რუსთაველი. გაიხსნება ფესტივალი 22 ოქტომბერს, ხო? მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ფესტივალზე ძალიან საინტერესო დოკუმენტურ ფილმებთან ერთად ეწყობა, ტრადიციულად ეწყობა მასტერკლასები და დისკუსიები. ვინ ჩამოდის ფესტივალზე და ვის მასტერკლასი არის ჩემი აზრით საინტერესო?
ჩემ ბევრი მასტერკლასი არის ხო წარმოდგენილი, აი ეს არის უფრო თემატო ინდუსტრიული მასტერკლასები, ესე რა ვთქვათ, რომელიც წარმოებას ეხება დოკუმენტური კინოსი, რაც უფრო მეტად საინტერესო არის ალბათ ავტორებისთვის, რომლებიც მუშაობენ დოკუმენტალისტიკაში და ინდუსტრიული თან ერთად რა როგორ შეიძლება რომ ვითანამშრომლოთ გერმანულ პროდიუსერთან და როგორ შეიძლება იქ დავაფინანსოთ ჩვენი დოკუმენტური ფილმი და ამის მაგალითები და ამის ლაპარაკი იქნება ერთ-ერთ მასტერკლასზე. ასევე იქნება ლიტველი რეჟისორის მასტერკლასი პერსონალურ დოკუმენტურ კინოზე და ამ ზღვარზე ვთქვათ რეალობას და ილუზიას შორის, რაც მგონი ასევე საინტერესო არის.
არის მაგალითად საუბარი იმაზე რომ შეიძლება იგივე მობილური ტელეფონით არა მაგრამ მაინც ყოველში ხვაში ძალიან მცირე საშუალებებით რაც და გადაიღო კარგი დოკუმენტური ფილმი.
რა თქმა უნდა, მე მგონი დღეს ტექნიკა ისეთი განვითარებული არის, თქვათ, რომ ხო, მე მგონი თავი არის რა ამბავს ყვები და როგორ ყვები და ტექნიკური საშუალებები დღეს იძლევა ყოველთვის დაკეთების საშუალებას.
ამის შეხება ამათ იქნება საუბარი.
რა თქმა უნდა, იქნება ამაზე ლაპარაკი და ასე იქნება დისტრიბუციაზე ფილმების, ჩამოდის დებრა ციმერმანი, რომელიც არის ქალი, რომელიც მუშაობს ქალების ფილმების დისტრიბუციაზე. და ილაპარაკებს როგორ უნდა გავყიდოთ ჩვენი ფილმები უცხოეთში, რომ ანუ კიდე უფრო პოპულარული გახდეს თემები, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ.
ვისუნა მიმართოთ?
ვისუნა მიმართოთ და როგორ ხდება ეს პროცესი, როგორ ხდება საერთოდ? თვითონ დისტრიბუციის კომპანია აქვს და ამ დისტრიბუციის კომპანიაზე ილაპარაკებს.
წარმატებული
ძალიან, კი ეს ამ
მიხარშო დოკუმენტურ კინოში ამ ყოველდღე.
კი, იმიტომ რომ მე მგონი დოკუმენტურ კინოს თავისი გასაღების ადგილები აქვს, ესე ვთქვათ, და ესეც რაღაც ესეთი შეკრული წრე არის, სადაც ყველა ყოველას იცნობს და რაღაცნაირად სისტემა არსებობს იმისი, როგორ უნდა იმუშაოს დოკუმენტურ კინო.
ჩვენ დაგვაუწყდა ფესტივალები, რომ ჩამოთვალეთ ობერჰაუზენში შეწყობა, მიონში ესე პერიოდი შეწყობა, ჟიურიში ვიყავი, ახლა ისევ გაგიძლიერდა, ხო? ახალი მსოფლიო
არის და ფოკუსიც იყო საქართველოზე წელს ნიონში, ქართულ დოკუმენტურ კინოზე და ძალიან წარმატებით ჩატარდა, იმიტომ რომ ბევრი დოკუმენტური კინო იყო, დაგროვდა ძალიან ბევრი დოკუმენტური.
დაგროვდა? აი, როცა ჩამოდიან და მოგმართავენ, თქო, შო ხატრულ ფილმებს უსახელებთ ხოლმე, მაგრამ დოკუმენტურ უბრალოდ არც ვიცით ხშირად და დაგროვდა დოკუმენტური.
დაგროვდა და სამწუხაროდ, იმიტომ არ უძლო ტელევიზია არანაირად
გამოიწვევს
ამას ხელს, რომ რაღაცა პოპულარიზაცია მოახდინოს დოკუმენტური კინოსი, მაგრამ მე რო შევხედე, ხომ ეს გამიკვირდა, საკმაოდ ცეთი სოლიდური რაოდენობის ფილმები იყო და კარგი პროექტები ახლები და ანუ რაღაცა ესეთი იყო, სასიამოვნო უნდა იყოს ამის ყურება და იძლევოდა ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო სურათ საქართველოს, ანუ არა ცალმხრივს, ძალიან მრავალფეროვანს, მაგრამ ძალიან აქტუალურს და იმას რაც არის რეალურად.
კი, ჟიური ვინ იქნება? თუ ხარ საქართველოში, საერთოდ ვინ ჩამოდის? სტუმრები ვინ ჩამოდიან? აქ კინოვარსკვლავებზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ დოკუმენტური კინოს ვარსკვლავებზე არის ლაპარაკი.
აი, მაგალითად, ერთხელ ჩამოსულა კრისტიან ფრაი, რომელიც არის შვეიცარიელი რეჟისორი დოკუმენტური კინოსი, ასევე ოსკარზე ნომინირებული თავის ერთ-ერთი ფილმით და ექნება თავის ახალი ფილმის ჩვენება, რომელიც ეხება დამთავრებულ სასიყვარულო ურთიერთობებს. ანუ როგორ განიცდიან ადამიანების სასიყვარულო ურთიერთობების დამთავრებას და ძალიან საინტერესო პერსონაჟები ყავს და ყავს ასევე ანთროპოლოგი ჰელენ ფიშერი, რომელიც სიყვარულზე ლაპარაკობს, ოღონს სიყვარულს ანთროპოლოგიურ ხარეზე, ასე ვთქვათ, როგორ მუშაობს წვინი, თუ შეყვარებული ხარ და როგორ მუშაობს წვინი, როცა მთავრდება სიყვარული. და მგონი რომ ძალიან საინტერესო პროექტი არის და თვითონ რეჟისორი ჩამოსული არის და კარგი იქნება მაგასთანაც შეხვედრა, ალბათ ფილმის მერე იქნება შეხვედრა და
მასტერკლასებზე აქ ხაზგასმულია პროგრამაში რამდენიმე მასტერკლასი, რომ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე იქნება, ანუ პრეტენზიები რა არის. მაგრამ იმის თქმა გვინდა ხო, რომ თავისუფალია დასწერება.
კი, ფილმებზე ღირს სამილარი ბილეთი ძალიან მასაკლასებზე თავისუფალი არის დასწრება და ამის გარდა არის ეს ჩვენი ღონისება საქდოკის, რომელსაც ქვია pitch doki ესე ქვია, რომელიც გულისხმობს ახალი დოკუმენტური პროექტების წარდგენას და დამუშავებას. წარდგენის დროს იქნება საერთაშორისო კომისია და პროექტებს საშუალება ექნებათ, რომ დამატებითი ან თანხები ან ინტერესი მოიზიდონ საერთაშორისო წარმომადგენლებისგან, იმიტომ რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის ფილმის დაფინანსებაში საერთაშორისო პარტნიორის ყოლა, რომ ახლა რადგან ფილმი იმის რომ ფილმი გააკეთო.
აქ პრინციპში თეატრალურ ფესტივალზე მაგათაც ჩამოდიან ფესტივალების დირექტორები, ეს გითხა ზუსტად ეკამაზმიშვილმა და თეატრის რეჟისორი არის დაინტერესებული რომ თავის სპექტაკლი უჩვენოს, იმიტომ მას ამ ფესტივალზე დაპატიჟებენ, ან კრიტიკოსები და გასტროლებზე დაპატიჟებენ ასე შემდეგ. აქ თუ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც რომლისგან თანაც ურთიერთობა ასე ვთქვათ ხეირია.
კი, კი. არიან აი დისტრიბუტორები, როგორც გითხარით, არიან ასევე ფესტივალის წარმომადგენლები პარიზიდან, მიუნხენის ფესტივალის დირექტორი არის ჩამოსული, რომელთან ურთიერთობაც შეიძლება იყოს ხეირიანი.
ანუ შეიძლება რომ მათ აჩვენო შენი ფილმი და რა ვიცი და ჩემ ფილმებზე იფიქრომ ან პროექტებზე
და ფილმებიც ახლა კავკასიურ ფოკუსში ნახავენ ისინი ფილმებს და შეიძლება რომელიმე ფილმი დაინტერესონ რომ მე ფესტივალზე წაიყონ ან ურჩიონ სხვა ფესტივალებს. ეს როგორც თქვი პატარა სისტემა არის და ყოველ იცნობს და შეუძლია თქო რაღაც დაინტერესო თუ დაინტერესდება რაღაც პროექტით ურჩიოს იმას ვინც მსგავსი პროექტებით არის დაკავებული.
ანუ ახლა ერთ-ერთი დისკუსიაზე ვკითხულობ რომ ერთ-ერთი ჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია მწვანე პარტიზნებთან.
ესე იგი ეკოლოგიური
ხო ეკოლოგიური თემა იქნება მნიშვნელოვანი როგორც ხო
ერთ-ერთი ხო ეკოლოგიური თემას მნიშვნელოვანი იქნება და როგორც თქვი კიდე იქნება სკალებზე ფოკუსი, ისრაელზე ფოკუსი ანუ და ასევე იქნება პერსონალურ დოკუმენტურ კინოზე.
ეს არის წლევანდელი ფესტივალის სამი ძირითადი თემა როგორც ხვდები. ამას დავუმატოთ კიდევ ბავშვები კიდევ
მეორებს. ხო, ბავშვების ფილმები
და აქცენტი კავკასიაზე, ხო? რომელსაც შენ განსაკუთრებით თვლი რომ მაინც მნიშვნელოვანია.
მე მგონია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კარგად ანახებს სურათ დღეს რა ხდება კავკასიაში, კინოს მხრივ და კინო აჩვენებს, დოკუმენტურ კინო აჩვენებს რა ხდება, თქვა სოციალურ და პოლიტიკურ დონეზე, თქვა კავკასიაში, რაც მგონია რომ საინტერესო არის და მე მგონია რომ განსხვავებული არის იმისგან, რასაც ჩვენ ხედავთ ტელევიზიებით, აბსოლუტურად განსხვავებული კუთხე არის სამყაროს აღქმის.
გასაგებია. რა ვიცი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი და უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანაძია ფშიპა და ჩვენ საუბრობდით დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე. სინედოკი იხსნება 21 ოქტომბერს და 25 ოქტომბერს, არ ვიცი, საზეიმო დახურვა აქვს.
24-ში არის საღამოს დახურვა.
24 ოქტომბერს პრიზების გადაცემა
იქნება. კი, და 25-ში არის მთელი დღე გამარჯვებული ფილმების ჩვენება და
განმეორებით. 25-ში არის კვირა და ვინც ვერ შეძლებს სხვა დღეებში ამ ფილმების ნახვას, შეუძლია განმეორებით ნახოს გამარჯვებული ფილმები. კონკურსში ვიცით რამდენი ფილმი მონაწილეობს.
მე ცოტა მიხსოვს,
მაგრამ ნუ ალბათ როგორც ეჩვეულებრივი კონკურსი.
ალბათ 10-მდე სადღაც ეს
და ჟიური გადაცემს ეს ფულადი პრიზი არ არის.
ფულადი პრიზი არ არის სამწუხაროდ.
ხო, და დაჯილდოება შეიძლება დაესწროს დოკუმენტური კინოს მოყვარულ და შეუძლია კვირას ნახოს ეს ფილმები. დიდი მადლობა ანა, ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი ჩვენი განაცემა, რომელიც მიმყავდა მე გოგი კვახარიას. გაგახსენებთ რომ ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.